Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Austėja Zakarkaitė. Šiandien mūsų laidos tema, kodėl jauni žmonės žaloja save. Tai sudėtinga, jautri ir dažnai nutilima tema, su kuria susiduria vis daugiau jaunų žmonių. Apie savęs žalojimo priežastis, formas ir pagalbos galimybes šiandien kalbėsime su socialinė pedagogė, šokio judesio terapeutė, geštauto psichoterapijos studentė dirbančia su paaugliais ir jų šeimomis Ieva Geršanova. Labadiena, Ieva.
Labadiena.
Mūsų laidą pirmiausiai norėčiau pradėti nuo klausimo, kodėl žmonės apskritai žaloja save ir ar galima išskirti amžiaus grupę, kurioje tai vyksta dažniausiai.
Tai taip, šita problema tampa vis aktualesnė ir dažniau girdima, aptariama. Iš tiesų, jinai yra labiau išreikšta amžiaus grupėje nuo 12 iki 18 metų, kas yra turbūt visai suprantama, todėl kad tai yra amžiaus tarpsnis, kuriame emocijos patiriamos labai intensyviai. Smegenų sritys, kurios atsakingos už impulsų kontrolę, emocijų reguliavimą, irgi dar tik tai vystosi. Na, o kodėl žmonės pasirenka tokį būdą kaip savižalą, tai turbūt aiškiausiai ir paprasčiausiai ir trumpiausiai atsakyti būtų galima taip, kad tokie žmonės susiduria su itin dideliu vidiniu skausmu ir savižalą pasirenka kaip būdą reguliuoti tą skausmą.
O ar vaikinai ir merginos šiuo požiūriu skiriasi? Galbūt vaikinai ar merginos yra labiau linkę į savęs žalojimą ir ar čia galime pamatyti kažkokių skirtumų?
Toks truputėlį slidus klausimas, tarsi pasakius, kad vieni linkę labiau, iš karto teigiame, kad kiti galbūt jaučia mažiau, tai šitoj vietoj gal labai norėtųsi iš karto pabrėžti, kad tiek vieni, tiek kiti tikrai dažnai išgyvena tuos emocinius sunkumus labai skausmingai ir labai intensyviai. Vis dėlto tyrėjai aptinka, kad merginų tarpe ta savižala yra dažniau išreikšta, bet vaikinai renkasi kitą išveikos būdą dažniau, kuris yra toksai labiau, kaip pasakyti, nukreiptas į išorę, ar ne, į išveiką. Tai jiems būdingesnis yra agresyvus elgesys, impulsyvus elgesys, rizikingas elgesys, pavyzdžiui, psichoaktyvių medžiagų vartojimas. Nežinau, vaikinai mėgsta greitį ar ne, tai tas neatsargus vairavimas.
Tai jau kaip ir paminėjote tam tikrus faktorius ir iškart norėčiau užduoti klausimą, koks elgesys būtent priskiriamas savęs žalojimui, nes dažnai įsivaizduojame, kad tai tik gali būti pjaustimasis, bet ar gali būti savižala, pavyzdžiui, badavimas, plaukų rovimas, kaip minėjote, sportas iki išsekimo, ar tai irgi galima būtų priskirti prie savęs žalojimo būdų?
Taip, tai savižalos būdų iš tiesų yra įvairių, bet juos visus vienija, ta funkcija, ar ne, kam yra pasirenkama ta forma, tai koks tas būdas bebūtų, ar tai būtų, ką jūs išvardinote, pjaustimasis, deginimasis, ten savęs mušimas ir kiti būdai, vienai par kitaip juos visus vienija tikslas sumažinti bent jau trumpam tą jaučiamą vidinį skausmą.
O ar skiriasi kažkuo vyresnių kartų būdai savęs žalojimo ir dabartinių kartų, ar yra pastebimi tam tikri skirtumai tarp vyresnių kartų ir jaunesnių žmonių?
Na, tokių, kad išskiriamų ir aprašomų skirtumų gal nelabai ir galėčiau įvardinti. Apskritai, jeigu kalbam apie kartų skirtumus, kodėl vat sakom, kad šiai dienai besižalojančių tarsi yra daugiau negu kad buvo anksčiau, ir čia turbūt yra labai svarbi tema tam, kad suprasti, kokiu laikmečiu gyvenam ir kas apskritai ne tik su jaunimu, bet su mumis visais vyksta. Tai jeigu imti ankstesnės kartas, iš tikrųjų ta savižala irgi egzistavo, bet apie ją galbūt buvo mažiau kalbama, kaip apskritai apie visas kažkokias tai emocinės problemas, ar ne. Ir kiekvieną kartą turim pripažinti, kad turi savus iššūkius ir savas užduotis. Tai ankstesnės kartos, jos buvo labiau orientuotos turbūt į tokį išgyvenimą, išlikimą ir kalbėti apie emocijas, emocinius patiriamus sunkumus, nebuvo priimta, nebuvo populiaru. Ir ta tendencija buvo labiau tokia užgniaužti, ar ne, nu, kažkaip tai susiimti ir taip. Bandyti išgyventi. Tai šiai dienai, na, aš taip suprantu, kad mes gyvenam tokiam gal ir pereinamajam laikotarpyje, kur viena vertus apie emocijas, patirimus emocinius sunkumus, patirimus kažkokius tai gal ir psichikos sutrikimus kalbam kaip ir drąsiau, bet ta emocinė kultūra vis dėlto dar tik tai formuojasi ir šiai dienai, na, turim pripažinti, kad vis dėlto stokojam įveikos. Strategijų. Tuos jausmus jau kaip ir lengviau atpažįstam, drąsiau leidžiam savo juos išgyventi, bet kaip su jais tvarkytis, vis dar nelabai mokam.
Aš pati asmeniškai, būdama paauglė, buvau pastebėjusi tokią tendenciją, kai tarp bendramžių, ypatingai socialiniuose tinkluose, pastebėdavau, kad savęs žalojimas tarytum buvo tapusi mada. Iš to buvo kilę ir savižalos žaidimai ir norėčiau jūsų paklausti, iš kur būtent kyla tas, ar tai tas noras galbūt atrodyti gerai darant savo savižalą, kaip jaunimas iki to prieina?
Nu, tai jeigu prisiminti save paauglystėje, ar ne, tai turbūt nu, vienas ryškiausių poreikių yra... Būti bendrystėje su kitais, ar ne? Būti panašių į kitus, būti kažko išorėje už šeimos ir ribų dalimi. Tai turbūt labiausiai tai gali būti susiję su tuo.
O žmogus šiaip natūraliai bijo skausmo ir kas lemia, kad jis pirmą kartą ima kelti savo skausmą ir kokiomis aplinkybėmis įprastai tai vyksta?
Na, labai dažnai tai gali būti tokia impulsyvus veiksmas, ar ne? Ne visada jam yra ruošiamasi, juo yra domimasi. Tiesiog kartais, na, mes visi turbūt esam patyrę tą būseną, kai esame pačiame emocijų pike. Ir tie jausmai yra tokie intensyvūs ir tokie nepakeliami, kad vienintelis poreikis tą akimirką galbūt yra net nesugalvoti, kaip išspręsti problemą, o kaip palengvinti skausmą čia ir dabar, bent jau trumpam. Na ir vienas iš būdų, vienas iš įrankių yra pasitelkiamas... Savižala. Ir dažnai tai yra atrandama visai atsitiktinai, o toliau, na, kad ir tas vienas kartas, jisai gali duoti tokį žinojimą smegenims, ar ne, kad o, nors ir trumpam, bet tai veikia, todėl kad svarbu suprasti, kas įvyksta save žalojant. Tuo metu fizinis skausmas, emocinis skausmas yra perkeliamas į fizinį skausmą ir smegenyse išsiskiria endorfinai, ar ne, kurie nu, suteikia tokį palengvėjimą smegenys mūsų išmintingos ir jos labai greitai užfiksuoja. Ir čia, na, tokias gali susiformuoti ciklas, kad jaučiu emocinį skausmą, save žaloju, patiriu palengvėjimą, tačiau jau žinau, kad tas būdas yra, na, nepriimtinas, ar ne, ir su tuo palengvėjimu labai greitai ateina ne kas kita, o gėda. Stipri gėda dažnai verčia, na, užsisukti šitą ratą ir vėl kartoti tą patį veiksmą.
O ar, pavyzdžiui, labai daug tetiruočių būna ypatingai jaunesni žmonės pradeda vertis labai daug auskarų, gali būti priskiriama savęs žalojimui ir kur baigiasi saviraiška ir prasideda jau savižala. Kur yra ta riba ir ar tai galima priskirti kaip savęs žalojimo forma?
Ir čia turbūt yra svarbu suprasti, kas lydi savižalą, ar ne? Tai savižalą labai dažnai lydi tokie stiprus jausmai kaip gėda ir pyktis. Pyktis nukreiptas į save. Nors dažnai adresuotas turėtų būti greičiausiai, kad ne pačiam savo kažkam išorėje, bet būdami, na, tokie išauklėti, ar ne, mes suprantam, kad tą pyktį tarsi reikšti kažkam į išorę yra negražu, nemandagu, nepriimtina ir jo sukaupiam tiek daug, kad, na, kažkokią formą mes vis tiek jį turime išreikšti. Tai... Viena dalis, kuri lydi savižalą, labai intensyvūs jausmai negatyvūs, ar ne? Kitas dalykas, kas lydi savižalą, tai siekis tai laikyti paslaptyje, ar ne, slėpti. Tuo tarpu, kas liečia tas pačias tatuiruotės, ten piercingą, ar ne, na, iš tikrųjų, dažniausiai, turbūt būna visokių atvejų, bet mes kalbam apie tai, kas vyksta dažniausiai, tai tikslas yra visai kitas, ar ne? Išreikšti save, pademonstruoti savo autentiškumą ir priešingai negu savižaloja poreikį slėpti. Čia elgesys jau yra labai netgi demonstratyvus, ar ne? Siekiant pritraukti kitų dėmesį. Ir kaip suprasti, kad iš kažkokios tai saviraiškos mes pereinam į savižalą, tai greičiausiai tai ir būtų tie pagrindiniai kriterijai. Kada mano veiksmai yra lydimi tokių intensyvių jausmų kaip gėda, pyktis ir poreikiu nubausti save, ar ne, kenkti savo, kelti savo skausmą, na, vienareikšmiškai tai jau yra nebe saviraiška, o savidestrukcinės elgesys.
O ar tas vat žalojimas gali būti laikomas savotiška priklausomybė, kaip jau buvo užsiminusi, ir galbūt tai ateina iš kitų priklausomybių, kas vyksta smegenyse, kai žmogus save žaloja?
Jo, tai mes apie tai turbūt jau kaip ir kalbėjome. Savotiška priklausomybės forma, va, kas liečia tuos išsiskiriančius endorfinus ir tą tokį besikartojantį ciklą, ar ne, kur aš stengiuosi tokiu būdu palengvinti patiriamą emocinį skausmą, palengvėjus seka gėda, iš tos gėdos, nu, sunku su tai gėda išbūti, vėl kyla emocinis skausmas ir aš vėl kartoju tą patį veiksmą, na, gali formuotis toks kaip priklausomas elgesys, tačiau tai nėra klasikinė priklausomybė.
O ar pavyzdžiui, tokios priklausomybės kaip rūkimas, tam tikrų psichoaktyvių medžiagų vartojimas irgi galėtų būti laikoma kaip kažkokia savižalos forma, ar tai jau labiau yra polinkis tiesiog į priklausomybę?
Nu, čia gali būti ir taip, bet jeigu vadovautis tai tiesa, kad priklausomų mes negimstame, ar ne, ir priklausomybė formuojasi gyvenimo eigoje, taip gali būti kažkokia galbūt ir genetinė predispozicija, tai labai įtakoja aplinka, vis dėlto pati pradžia priklausomybės pagrindas formavimuose jis randasi iš truputėlį kitų motyvų. Motyvas gali būti užsimiršti, motyvas gali būti pritapti prie bendraamžių, ar ne. Tai, na, pagrindas priklausomybei vystytis nuo psichoaktyvių medžiagų truputėlį yra kitas negu tas, kuris lemia savižalą.
O ar iš savęs žalojimo situacijos įmanoma išeiti pačiam be specialistų pagalbos?
Kai kuriais atvejais yra įmanoma ir tai labai priklauso nuo kelių faktorių. Tai viena vertus labai priklauso nuo aplinkos, kuris supa asmenį, kuris save žaloja. Ar toje aplinkoje yra nors vienas tikrai palaikantis, saugus asmuo, su kuriuo galima kalbėti apie problemą. Kitas momentas tam, kad kalbėti aš turiu turbūt, na, vienareikšmiškai ir įsisąmoninti, kad turiu problemą. Tai turėti ir vidinių resursų, spręsti tą problemą. Tai tokiais atvejais, na, yra galimybė pačiam, tačiau labai svarbu suprasti, kad savižala jinai neatsiranda iš niekur. Tai lemia ir žemas emocijų reguliavimo įgūdžiai. Tai lemia galimai patirtos trauminės patirtys, nežinau, seksualinė, fizinė, psichologinė prievarta, skyrybos, didelis akademinis spaudimas. Socialiniai tinklai irgi atlieka savo vaidmenį, mums kelia labai aukštus reikalavimus, kokie mes turim būti, kaip mes turim atrodyti. Nemažiau svarbi yra šeimos aplinka, kokį pavyzdį joje matėme, kaip yra tvarkomasi su stipriais jausmais, kiek šeimoje yra palaikymo, kiek yra atramos. Taip pat labai dažnai savižala gali lydėti ir tam tikri psichikos sutrikimai, tas pats ADHD, depresija, nerimo sutrikimai. Tai, na, savižalo jinai toksai kompleksinis reiškinys, kur mes dažnai matom patį veiksmą, bet mažai skiriam dėmesio o gal per daug ir turim baimės pasižiūrėti, kas už to veiksmo iš tikrųjų slepiasi.
O pavyzdžiui, ar yra kažkoksai būdas atpažinti paauglį ar vat jauną draugą, kuris kelia ranką prieš save, galbūt niekam nesako, bet galbūt yra kažkokie jo kūno kalbos veiksmai, kurie gali išduoti, kad jis kelia prieš save ranką?
Na, tai pirmas, kas iškyla mintyje, tai galbūt ta pati apranga, ar ne? Nes vis dėlto, jeigu aš keliu prieš save ranką, tai tų ženklų kūne bus. Ar tai bus nudegimai, ar tai bus įpjovimai, ar mėlynės. Ir dažnai šie asmenys, na, linkia dengti tas kūno vietas, ar ne, ir tikrai ir savo pažįstamų tarpę, kurie yra patyrę savižalos epizodus, nu, esu pastebėjusi, kad ten, tarkim, vasara, ar ne, kad iš tikrųjų yra labai karšta ir norėtųsi apsirengti kiek įmanoma mažiau, nu, šitie žmonės linkia kūną pridengti, ar ne, nekalbant apie tai, kad, na, ten tikrai gali būti ir tokie dalykai, kaip vengimas kontakto to pačio irgi, nu, kūnas išduoda, ar ne, kada mes vengiam kontakto, tai yra ir to pačio ten vengimas žvilgsnio, vengimas prisilietimų, ar ne, ypač ten, jeigu yra kažkokios skausmingos vietos, tai toksai taiklus klausimas. O bendrai paėmus, na, žmonės, kurie save žaloja, iš tikrųjų, jie turi labai daug gėdos ir dažnai yra linkę nusišalinti nuo bendravimo, na, ten yra ir daug tokio vienišumo jausmo ir beviltiškumo jausmo, motivacijos tokio kažką daryti, interesų praradimas, negatyvios mintys apie save, na, irgi tai galėtų būti ženklas, jeigu žmogus save vertina, ar ne, kad aš ten nieko nesugebu, aš niekam netikęs, aš blogas, tai gėda tuo ir yra. Grėsminga kaltė, jinai yra toksai socialinis konstruktas, vat pagal socialinės normas mes išmokstam, kaip teisinga elgtis, kaip ne, ir vat, na, kaltė sakytų, aš blogai pasielgiau, o gėda, jinai jau taiko į pačią žmogaus esmę, aš esu blogas. Ir su šitų jausmų gyventi iš tikrųjų yra labai sunku.
Taip, o tai vat jau kai atpažįstu, jau galiu atpažinti, kad gal mano draugui tikrai yra kažkas ne taip. Kokią pagalbą jaunas žmogus galėtų suteikti savo bendraamžiui be jokių psichologinių žinių, ką galėtų galbūt patarti, ar tai paguosti, kaip kalbėti su tokiu žmogumi ir kaip, ką jam sakyti ir kaip elgtis?
Na, savižala įsisąmoninant tai ar ne, bet yra toksai, na, pagalbos šauksmas ar ne, ir sąmoningas ar ne, bet bandymas atkreipti dėmesį į tai, kad man, nu, nepakeliamai skauda. Tai pastebėjus, kad draugas turi šią problemą ar ne, turi tokius sunkius išgyvenimus, labai svarbu neignoruoti šito fakto, nes su tuo tikrai dažnai tenka susidurti ir profesiniam lauke. Tie patys tėvai, na, jie linkia minimizuoti problemą, kad, ai, tai čia gal paauglystė, praeis, čia tik dėmesio siekimas. Kai tuo tarpu dėmesys, na, iš esmės yra pati turbūt reikšmingiausia apskritai žmogaus reikšmingiausias poreikis. Tai svarbu dėmesys, tik tai tas dėmesys dėmesiui nelygu. Ir ko iš tikrųjų svarbu vengti, tai moralizavimo.
Taip.
Kažkokio tai, nežinau, gąsdinimo, gėdinimo, bet labai svarbu pademonstruoti rūpestį. Ir šitoj vietoje, na, ką galima padaryti, tai išreikšti savo susirūpinimą. Aš matau, kad tau turbūt šiuo metu yra labai sunku ir man rūpi. Ar yra kažkas, kuo aš galėčiau tau padėti? Kita vertus, labai svarbu įsivertinti, nu, savo galias toj situacijoje, ar ne, nes iš tos didelės meilės mes labai dažnai, na, tikrai norim išgelbėti ir ten neriam stačia galvą, ne visada turėdami pakankamai žinių, kaip padėti tam žmogui. Ir tokiu būdu galim padaryti daugiau žalos. Tai manau, kaip draugas, maksimum, ką aš galiu padaryti, tai parodyti savo dėmesį, parodyti savo susirūpinimą, paklausti, ar galiu kažkuo padėti. Ir jeigu žmogus yra atviras pagalbai, na, padėti organizuoti tą pagalbą.
O ar tuomet klausiančiam žmogui reikėtų, jei jau jis mato, kad tikrai yra problema rimtoka, kažkam pasakyti, net jei ir save žalojantis žmogus prašo niekam apie tai nepasakoti. Ar yra tam tikros kažkokios gal institucijos, kuris galėtų pasiūlyti kreiptis tam žmogui? Kaip elgtis vat tam, kuris turi padėti, bet tuo pačiu, kaip ir jau minėjau, atrodo, būna tokių situacijų, kai tiesiog save žalojantis žmogus nenori apie tai kalbėti.
Na, tas privatumas, jisai yra svarbu, ar ne, ir svarbu jį gerbti. Bet šitoj vietoj turbūt reikia įsivertinti galimas grėsmes. Tai, na, kas svarbu su savižala, kad tai didina ir savižudybės riziką. Todėl, vat, na, užfiksavus artimoje aplinkoje savižalos kažkokius tai atvejus, ar ne, nepabijoti ir užduoti klausimą, ar tam asmeniui, kuris save žaloja, kyla minčių apie savižudybę. Ir labai dažnai mes bijom šito klausimo, nes kažkodėl turim tokį įsivaizdavimą, kad jį uždavus, na, tarsi vos nepaskatinsim žmogų tam veiksmui. Tai anaip tol ne. Ir iš tikrųjų priešingai, toks klausimas ir jo legalizavimas ir normalizavimas leidžia ir pačiam žmogui bent truputėlį sumažinti gėdą, pasijusti matomu, pasijusti suprastu ir, kas svarbiausia, ne vienišo. Tai atsakant į tavo klausimą, susitikrinus, ar ne, ir jeigu vis dėlto girdim, kad tokių minčių apie savižudybę kol kas šiai dienai nekyla, planų nėra, ar ne, galima gerbti žmogaus privatumą ir tuo pačiu būdu aptarti galimus pagalbos būdus. Vis dėlto, jeigu matom, kad grėsmė savižudybė yra, na, šitoj vietoj gyvybė yra svarbiau negu privatumas ir tikrai svarbu tada kreiptis arba į to žmogaus artimą aplinką ir atsakingus suaugusius žmonės, jeigu to nėra, kreiptis į specialistus. O specialistų Lietuvoje tikrai yra, psichologinė pagalba yra prieinama, tai pirma, kur galima nukreipti savo artimų žmonės, kurie galbūt dar nepasiruošę priimti specialistų pagalbos, tarkim, dėl tos pačios baimės, kad, na, ten liks įrašas, kuris pakenks man ateityje, ten turėsiu kažkokią tai diagnozę, kuri pasmerks mane. Tai yra emocinės paramos linijos, tokia kaip jaunimo linija, moterų linija, vaikų linija. Ir ten dirba savanoriai, kurie yra apmokyti teikti emocinę paramą. Linijos yra nemokamos, dirba visą parą ir pagalba yra konfidenciali, tai yra, na, jokių duomenų skambinančio asmens neprašoma, net telefono numeriai nėra fiksuojami. O toliau, jeigu vis dėlto, na, reikalinga specialistų pagalba, tai yra šeimos gydytojai, kuriuos kreipiantis galima gauti siuntimus į psichikos sveikatos centrus, ten nemokamos ir psichologų konsultacijos, ir psichiatrų konsultacijos, yra krizių įveikimo centras, kuriame irgi, na, psichologai visą parą teikia konsultacijas ūmiais kriziniais atvejais. O jau visai tokiose sudėtingose situacijose, kur žmogus tikrai kalba apie savižudybę, kad jis daugiau taip negali, turi konkrečių planų, tada skambinti 112.
Jau užsiminėte truputėlį apie pačią savižudybę. Tai kiek savižala gali reikšti savižudybės riziką ir kiek tai yra susiję?
Na, savižala didina savižudybės riziką, todėl kad, na, yra padidėjusi tolerancija tokiam, kaip pasakyti, aktui prieš save, ar ne? Tas skausmos slenkstis, jisai taip pat yra iškreiptas ir impulsyvumas yra, na, kaip pasakyti, didesnis. Tai tikrai savižudybė gali būti reali grėsmė. Žinoma, ne visais atvejais, kaip ir kalbėjom, svarbu įsivertinti, ar ne, ir tuos vidinius ir aplinkos resursus, kas vyksta su pačiu žmogumi, kokios jo mintys ir taip toliau ir panašiai. Bet rizika didina.
O kokios vat, galėtų būti būtent atramos jaunam žmogui, einančiam į mokyklą, studijas, galbūt esate pati, kadangi dirbate su paaugliais, jų šeimomis, pastebėjusi, kiek žmogui visame šiame rate iššūkių gali, pavyzdžiui, reikšti tikėjimas arba tam tikras kažkoksai vidinės ramybės ieškojimas. Kokios vat galėtų būti atramos žmogui, kuris ieško savęs?
Kuris ieško savęs.
Ieško savęs, vat, galbūt, kuriam reikia vat, nebūtinai žmogaus, bet kažko, kas jį laikytų. Ar tai gal nebūtinai tikėjimas pomėgį galėtų būti kažkas.
Man taip labai kompleksiškai kažkaip iš karto tas atsakymas dėliojasi. Pirmas toksai labai ryškus, kad nu, vis dėlto žmogui reikia žmogaus, ar ne? Ir vat jeigu mes kalbam apie savireguliacijos įgūdžius, emocinės savireguliacijos įgūdžius, tai mes juos įgijom ne kur kitur, o su kitu žmogumi, su kitu suaugusiu, saugiu žmogumi ir per jo gebėjimą būti su mumis, matyti mus, kurti ryšį su mumis, mes mokomės, kad na, tuos išgyvenimus įmanoma reguliuoti ir tokiu būdu, vat, nu, kaip pasakyti, ugdom tą savireguliacijos gebėjimą. Taip, pomėgiai taip pat gali būti atrama, draugai taip pat gali būti atrama, bet dažniausiai kažkaip man nu, ir iš patirties tiek asmeninės kaip žmogaus, tiek iš profesinės patirties, na turbūt pati svarbiausia atrama vis dėlto yra ta vidinė, jinai yra ar nėra, nes išorėje viskas gali keistis, artimi žmonės gali būti, nebūti, draugai gali čia būti, čia nebūti, nežinau, karjera, pomėgiai taip pat, nu, tokie kaip ir nepastovus gali būti. O bet ta vidinė atrama, jinai yra arba nėra. Ir šitoj vietoje iš tikrųjų, na, vienas iš resursų gali būti tikėjimą. Bet čia labai individualu, ar ne?
Taip, man atrodo, kad tai irgi turėtų lemti ir aplinka, kurioje žmogus augo, ir kaip jis buvo auginamas. Ir gal čia irgi, vat, norėčiau jūsų paklausti, kaip skiriasi psichologinis požiūris tarp moksleivių ir studentų? Kuo, vat, pavyzdžiui, ar problemos ir savęs ieškojimo būdai labai labiau skiriasi tarp paauglių ir vat, jau studentų amžiaus žmonių? Ir kaip ir problemos kaip skiriasi, ir gal tų pačių atramų ieškojimas, ar yra kažkoksai palyginimas, kuriuo galėtume palyginti paauglius ir studentus?
Nu, sunku tą padaryti, todėl kad jeigu anksčiau ta paauglystė kaip buvo aiškiau apibrėžiama ankstyva jaunystė irgi turėjo savo amžiaus tarpsnį, tai dabar paauglystė gali prasidėti 8 metų ir nesibaigti niekada. Mano jau kai kurie specialistai ir su tuo sutinka, ar ne? Ir turbūt galim ir iš savo artimos aplinkos, na, tikrai tuo įsitikinti, kad turim, nu, ir 50-mečių, kurie, na, tarsi toj paauglystėje ir lygia. Tai sunku į šitą klausimą atsakyti apie skirtumus, bet jeigu bendrai kalbėti apie tuos, na, vat paauglystės uždavinius, tai pati gamta, jinai diktuoja, kad, na, paauglystėje mes jau bandom atsiskirti nuo savo šeimos ir bandyti kažkaip matuotis, kas mes esame, ieškoti, kas mes esame už šeimos ribų.
Taip.
Nes šeima yra ganėtinai, nu, tokia uždara sistema su savo pasaulėžiūra, su savo vertybėm, bet tam, kad aš galėčiau vystytis kaip asmenybė, tam, kad aš galėčiau suprasti, kas aš esu kaip žmogus, man būtinas ir tas išorinis pasaulis, būtini draugai, nes per sąveiką su jais aš galiu geriau suprasti, koks aš galiu pradėti kvestionuoti tam tikras tiesas, kurios buvo šeimoje, nes matau, kad mano šeimoje va taip, ar ne? O ten tam išoriniam pasaulyje apie tą patį reiškinį yra tiek daug nuomonių, tiek daug tiesų. Ir vat kuri iš tų tiesų yra mano. Tai čia vienas uždavinys surasti tą savo, nu, tokį autentiškumą, ar ne? Kitas labai svarbus uždavinys yra, na, toksai ta autonomija, ar ne? Kad paskui vėliau mes grįžtam į šeimą, Bet tam, kad galėtumėm grįžti, mes turim kažkaip suprasti, nu, atrasti tą tokią autonominę poziciją, kas aš esu ir kad, na, bet aš mokausi priimti sprendimus, mokausi susidurti su tam tikrom situacijom, ten savo elgesio pasiekmėm, prisimti atsakomybę, ar ne? Tai visa tai yra labai svarbu, nors labai gąsdina, ypatingai šeimos narius, ką iš čia su to paguliu vyksta. Tai tokie uždaviniai ir aš manau, kad juos, na, tikrai nešamės dar ir į universitetą ir ten bandom susiprasti ir ieškoti to savo grupės ir kokie mes čia ir prie ko mes ir ką mes čia norim veikti tam gyvenime.
Tai gal yra kažkas, ką šiandien labiausiai norėtumėt pasakyti jaunam žmogui, kuris šiuo metu tyliai kovoja su noru žaloti save, galbūt vat kažką norėtumėt palinkėti, patarti, pasiūlyti.
Man kažkaip tas jaunas žmogus ir vėl prisimenant save pačią labai asocijuojasi su tuo tokiu, nu, truputėlį ir katastrofiniu mąstymu, kuris, nu, tikrai ateina iš patirties, dar neturėjimo, iš nežinojimo, kad tam tikri sunkumai praeina, kad jie įveikiami iš neturėjimo įrankių, iš neturėjimų žinių patyrimų. Tai gal palinkėjimas ir būtų toks, kad leisti savo nors truputį patikėti, kad viskas praeina ir kad išeičių tikrai yra.
Dažnai savižala visuomenėje yra traktuojama kaip kažkokia dėmesio siekimo forma ar kažkoksai noras įtikti. Galbūt galėtumėte plačiau pakalbėti apie tai.
Taip, visuomenėje dažnai yra taip interpretuojama, kad žmogus, kuris save žaloja, jis tiesiog siekia dėmesio, jisai manipuliuoja ir tai lydi toksai gan stiprus ir pasipiktinimas ir pasipriešinimas. Vis dėl to, ką svarbu pasakyti, kad net jeigu tokiu būdu žmogus siekia dėmesio, pirmas dalykas, dėmesys yra gyvybiškai būtinas mums visiems, per dėmesį mes apskritai nuo kūdikystės, jeigu ne mamų dėmesys ar ne, ar mūsų pančios aplinkos dėmesys, mes, na, tik tokiu būdu apskritai įsisąmoninam, kad esam gyvi, kad esam šitam pasaulyje. Per dėmesį mes mokomės pažinti save, per dėmesį mes mokomės, kaip čia būti tam pasaulyje. Ir net jeigu savižala yra siekis dėmesio, tas dėmesys yra ne kam kitam, o tam, kad parodyti, kad man nepakeliamai skauda ir kad man reikalingas, na, tu, man reikalingas tas, na, stiprus, gebantis atlaikyti tuos jausmus, kurių neatlaikau aš pats, jaunas, paauglys, ar ne? Tai dėmesio noras nėra blogai ir jo siekimas nėra manipuliacija. Ir už viso to visada slypi tikras skausmas, nesuvaidintas. Nes tas, kuris, na, turi, kaip pat pirmai klausė, ar ne tą vidinę atramą, tas, kuris turi savireguliacijos įgūdžių, tas, kuris turi patirtį saugumo, jisai nežalos savęs.
Taip.
Ir kad net jeigu tavo pačioje artimiausioje aplinkoje, na, nėra žmonių, į kuriuos gali remtis, kuriais gali pasitikėti, žinok, kad pagalba yra. Ir išdrįsk ją priimti.
Taip, nes aš labai gražų pasakymą esu girdėjusi ypatingai. Ir savo draugiam kartais sakau, kai būna sunku, kad turi pasirūpinti tuo mažu vaiku gyvenančiu savyje, kuris galbūt irgi kovoja šitam pasaulyje kovą, kur jam yra sunku, kad turėtų pasirūpinti savo mažąją versiją.
Taip, visi mes turim savo mažą versiją, tik tam, kad galėtumėm ją pasirūpinti, dar turim savyje užsiauginti ir vidinę mamą pozityvę, o ne tą, kuri ten mums bus kritikuoja ir varžo ir pozityvų tėtį. Tai, bet čia yra kelionė ir visiškai yra normalu, kad galbūt šiai dienai tų vidinių pozityvių tėvų mes dar neturim, bet tikrai juos įmanoma yra išsiauginti. Bet tol, kol jų nėra, nesmerkim savęs ir nespauskim, raskim išorėje tuos, kurie mums gali pabūti tais pozityviai suaugusiais. Ir jeigu tai nėra mūsų tėvai, tai gali būti galbūt mūsų kiti artimieji, galbūt tam tikrą prasme ir mūsų draugai, galbūt kažkam dvasininkai, galbūt kažkam psichologas, psichoterapeutas ar kažkuris kitas specialistas.
Tai labai, labai jums ačiū, Ieva, už pokalbį, už visą naudingą informaciją, kurią pasidalinote. Ir su mumis buvo socialinė pedagogė, Geštauto psichoterapijos studentė, dirbanti su paaugliais ir jų šeimomis, Ieva Geršanova. O kalbinau aš, Austėja Zakarkaitė.